Dragi bratje in sestre, času najlepšega opravila v vinogradu trgatve nam danes cerkev predstavi evangelij o gospodarju, ki najema delavce za svoj vinograd. Na prvi pogled nas prilika zelo preseneča. Gospodar daje enako plačilo tistemu, ki je delal eno uro, kakor tudi tistemu, ki je delal celi dan. Ali ni takšno ravnanje gospodarja nasprotno načelu pravičnosti in se ne sklada z današnjo miselnostjo človeka? Lahko si samo predstavljamo, kakšen hrup bi zagnali naši sindikati, če bi se podobno obnašal kakšen sodoben delodajalec. Kam hoče torej Jezus danes obrniti našo pozornost? Jezus je dobro občutil razširjeno judovsko-farizejsko miselnost, ki se je pravo pobožnost predstavljala na temelju trženja. Bog je dolžan človeku poplačati njegove opravljene pobožne dejavnosti. V takšni judovski miselnosti ni prostora za pogane, grešnike in cestninarje, ki so se ob Jezusovem vabilu spreobračali. Jezus v priliki pojasnjuje, da zaradi tega, ker so se spreobrnili kasneje, ne bodo v nebesih deležni drugorazrednega mesta ali manjšega plačila. Tudi pogani bodo sedli za mizo, za isto mizo in bodo deležni mesijanskih dobrin. Še več, ker bodo sprejemali evangelij odprti src in bolje pripravljeni, zanje veljajo Jezusove besede, ki jih je izrekel ob koncu današnje prilike, tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji. Jezus poudarja, da plačilo ne temelji na položaju, na golem spolnjevanju postave in predpisov, ampak na milosti. Zadnji, ki bo prišel v Božje kraljestvo, bo prejel enako količino milosti kot tisti, ki je prišel prvi. V priliki torej trči Božja logika ali Božja miselnost ob našo človeško občutljivost in naše pojmovanje pravičnosti. Bog v svoji dobroti in velikodušnosti presega vsako našo razumsko mero in omejeno človeško pamet. Pravzaprav je na to opozoril že prerok Izaija v stari zavezi, kako smo slišali danes v prvem berilu: moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti. V bistvu nam Jezus hoče reči, da bomo Božji način delovanja, njegovo dobroto in ljubezen lahko razumeli, če se bomo postavili na njegovo raven ljubezni. Zato pa potrebujemo veliko mero vere. Bog nas iz ljubezni kliče, naj gremo delat v njegov vinograd. In nikakor ne smemo biti ljubosumni na tiste, ki so se odločili odgovoriti na Božji klic kasneje. Nekoč mi je nekdo, ki je kot odrasel prijel nekatere zakramente in je nekoliko sramežljivo prišel potem v cerkev, potožil: ko me je v nedeljo pred mašo pred cerkvijo zagledal znanec, me je začudeno vprašal: kaj pa ti tu delaš? Kako radi komentiramo, sodimo svojega bližnjega po njegovih zunanjih dejanjih. Običajno to počnemo po naših človeških merilih in z našimi človeškimi očmi. Bog kliče vsakega človeka ob vseh urah. Zato se moramo iskreno veseliti vsakega spreobrnenja in tudi vsakega, ki iskreno išče Boga in prisluškuje Božjemu klicu. Ob poslušanju Jezusove prilike pa mi na misel prihaja še drugi vidik, ki je nekoliko obroben v tej priliki, a danes še kako aktualen. Začeli smo namreč pastoralno leto socialne pravičnosti. Kristjani sicer iščemo in gradimo v svojem zemljskem življenju Božje kraljestvo in pričakujemo večno plačilo. Mogoče nam to kdo kdaj tudi nekoliko očita. Vendar se moramo z vsemi ljudmi truditi tudi za človeka vredno družbo in socialne razmere. Vse splošna kriza sodobne družbe se iz dneva v dan poglablja. In kaj nam o tem govori današnja prilika? Gospodar je hodil najemati delavce ob različnih urah in izpraševal, kaj postajate tukaj brez dela? Ker nas ni nihče najel, odgovorijo ti. Jezus prilike ni povedal na pamet, kar tako ali iz knjig. Sočutno je opazoval delavce po vogalih ulic, ki so pogledovali okoli sebe, posedali in se opirali po zidovih. V njegovem času ni bilo delovnih pogodb za določen in nedoločen čas. Gospodarji so hodili delavce dnevno najemat. Jezus je tako čutil z utripom življenja. Ker nas nihče ni najel, to bi bil ta trenutek lahko odgovor mnogih. Tudi v naši neposredni bližini. Okoli 700 se jih v črnomaljski tovarni Sekop ozira okoli sebe in sprašuje, bo nas kdo najel, ko ostanemo brez dela? Tako se lahko sprašuje okoli 120 tisoč ljudi v naši domovini in na milijone brezposelnih širom sveta. Človek brez dela se kaj hitro počuti nekoristnega in nepomembnega. Imeti danes zagotovljeno delo je velika dobrina. Sprašujemo se, ali se politiki in državni voditelji dovolj iskreno trudijo, da bi reševali brezposelnost in vse hujšo krizo. Je to dovolj, če samo zagotovimo dovolj denarja za socialo in za brezposelne? V teh dneh je o tem veliko govora tudi posredstvih našega javnega obveščanja. Sveti Frančišek je živel od miloščine. Zelo je skrbel, da ne bi prejel več, kot je potreboval. Tako je rad ponavljal, nočem postati tat miloščine in s tem odžirati miloščino drugih. Včasih se zdi, da obstajajo tudi med nami tako imenovani tatovi miloščine. Pomislimo na izvenzakonske skupnosti, na navidezno ločene in na mnoge, ki jih država podpira in jim daje socialno pomoč in si v resnici niti ne želijo dela ali ga sploh ne iščejo. Država pa skrbi zanje. Tisti resnično revni in potrebni pa niso dovolj glasni, da bi jih opazili. Neki bogat tovarnar je veliko razmišljal o svojem premoženju. Poznal je Jezusove besede, pojdi, prodaj, kar imaš. Tako se je nekega dne napotil k redovnici v samostan strogega reda in jo šel vprašati za nasvet. Ta ga je prosila, naj ji da nekaj časa, da bo molila v ta namen, da bi se pravilno odločil. Ko je prišel naslednjič, mu je ta odgovorila, če imaš prihranjenega veliko denarja, pojdi, naredi novo tovarno in daj delo novim delavcem. Tako je tudi storil. ko bi se le bogati tega sveta, ali kakor jih imenujemo tajkuni, odločali tako, kakor ta tovarnar. Bratje in sestre, zavedamo se majhnosti in nebogljenosti svojih besed, ko kritiziramo družbene razmere, socialno nepravičnost, tudi v naši domovini ali po svetu, in da s temi svojimi besedami ne moremo ničesar spremeniti. Marsikdo je že potožil, sej ne morem več gledati dnevnih poročil, samo znemirjen sem, ko gledam in poslušam, koliko nepravičnosti se dogaja v sodobni družbi. Prav pa je, da se bomo v cerkvenem letu socialne pravičnosti, ki nosi naslov Pravičnost v ljubezni, zavedali, kako pomembna je tudi naša molitev, da bi množica brezposelnih slišala gospodarjev klic. Pojdite tudi vi v moj vinograd in kar je prav, vam bom dal. Ali pojdite tudi vi v moje podjetje, v mojo tovarno. Vsekakor pa ne pozabimo, da smo vsi poklicani na delo v Gospodov vinograd za večno plačilo. Vsak dan znova nas Gospodar kliče in najema. Amen.